Šajā 4. mūzes grāmatā, kur Izraela tauta ir tuksnesī, kur viņi ir iznākuši no Ēģiptes, viņi ceļā uz apsolīto zemi un tiek uzbūvēts šis saiešanas telts, kas būtībā ir templis, kur Dievs mājo viņu vidū. Un mēs nonākam pie šīs te sadaļas, kur ir aprakstīts lukturis. Šie 4 panti vienkārši apraksta lukturi. Ja? Mēs varētu sacīt, tur ir tāda samērā praktiska funkcija, jo tātad šai saiešanas teltī nebija logu, un tur bija vajadzīga gaisma. Ja? Un mēs varētu uz to skatīties, kad šis lukturs pilda tīri tādu atvainojos, vienkāršu praktisku funkciju. Templī būtu gaisma. Bet tad ir pāris nianses, kas mums parāda šai praktiskai funkcijai seko kāds teoloģisks vēstījums, kāds apsolījums. Jo ievērojiet, ja jums ir priekšā šī te 8. Nodaļa, tur interesanti, ka šis lukturis bija jāpagatavo tieši tā, kā Dievs to bija sacījis. Ja? Tas nav vienkārši kaut kāds lukturis, kaut kādu lukturu tur uztaisiet. Pastāties, kā noslēdzās šī rakstvieta 3. Un 4. Pants. Un Ārons iededza tos gaismeklī, tātad šos lukturīšus, ja? Viņš iededz lukturīšus tā, kā kungs Mozum bija pavēlējis kaut kādā konkrētā veidā. Tur es gribu vien Artūrs aizmugurē patolkos jauniešiem angliski, ja? Tā kā lūdzu ņemiet to vērā, ja? Artūrs sniegs tulkojumu, tātad arī es pārtrauc nedaudz. Ja? Tātad kungs, Artūr apsēdies varbūt tās tur vidū, lai visi tev dzird. Kungs bija kaut kā pavisam konkrēti pateicis, kā tas ir jādara, kā jāiededzina šī gaisma. Ja? Tā kā kungs to bija līdz 3. Pantā, viņš iededzināja. Un pēc tam pastāties, kā tas lūkturs bija darināts. Ja? Pēc parauga, 4. Panta 2. Daļa, pēc parauga, ko kungs parādīja Mozumu, tieši tā bija darināts gaismeklis. Tātad šim gaismeklim tas nebija vienkārši kaut kā ieslēdzēt gaismu. Ja? Vienalga kaut kā ieslēdzēt gaismu. Nē, tas bija jāizdara tieši tā, kā kungs bija pavēlējis. Un šis lukturs bija jātaisa tieši tā. Ja? Tieši tādā veidā, kā Dievs to bija līdzis viņiem. Tas bija kaut kā ļoti konkrēti, un Dievam ka bija kāds uzdevums, kāds vēstījums caur to, ja, ko Dievs gribēja pateikt. Nu, kas tad tas ir? Mēs redzēsim trīs lietas par šo lukturi. Pirmkārt, ka šis lukturis ir Dievs pats. Šis lukturis atklāja, simbolizē pašu Dievu, kurš sniedz gaismu. Otrakārt, mēs redzēsim, ka šis lukturis ir Dieva atziņa un svētība. Tas komunicē tātad Dievu pašu. Un tas komunicē otrā lieta – Dieva atziņu, Dieva pazīšanu un Dieva svētību. Šī gaisma, kas nāk no luktura, komunicē Dieva atziņu un Dieva svētību. Un trešā lieta, ko mēs redzēsim, kad jaunā darība mums parāda, kad arī draudz ir šis lukturs. Tātad pirmkārt, lukturis ir Dievs pats. Šis lukturs komunicē Dievu pašu. Ievērot, ka šis lukturis vienīgais no visiem tempļa priekšmetiem, ir darinās no tīra zelta. Tātad šī te gaisma, kas nāk no luktura, nāk no Dieva paša, jo vienīgais no šiem te tempļa priekšmetiem, interjēra, tā teikt, lietām dažādām un priekšmetiem, bija taisīts no tīra zelta. Vispārējās lietas, galdi, vispārējais bija, ja tas bija no zelta, tas bija tikai apzeltīts. Tātad tas bija darināts no koka un pēc tam apzeltīts. Bet šī ir vienīgā lieta, vienīgais priekšmets ar septiņiem lukturīšiem, kas simbolizē Dievu pilnību. Ja, vecajā derībā skaitlis 7 ir Dieva skaitlis. Atceries depiksijas, ja? God is 7, ja? Septītnieks tātad simbolizē Dievu pilnību, un šis lukturs no tīra zelta, paskatieties, ja? 4. Pants. Gaismeklis bija darināts šādi. Zeltā kalts līdz pat žuburim, līdz pat kausiņiem darināts pēc parauga, ko kungs parādīja Mozumu. Kungs parādīja Mozumu, ka šis viss lukturs ir no zelta. Tīrs zelts, skaitlis 7, šis lukturs simbolizē Dievu pašu, kas sniedz gaismu. Un tāpēc tad, kad Jāņa evaņģēlijā mēs lasām pašā sākumā par Kristu, kad iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Ja? Kas tur ir sacīts, kad šajā vārdā Kristu bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Dieva dēls, Dieva vārds, kas ir viens ar Dievu, kas ir Dievs, atnes cilvēkiem gaismu. Viņš ir gaisma. Ja? Viņš ir Dievs pats, Kristus pats, simbolizē šo lukturu. Ja bija otrā, šis lukturs simbolizē Dievu pašu, Kristu, kas atnes ko? Kas atnes cilvēcēju gaismu, kas ir cilvēces gaisma. Nu, lūk, un te ir viena nianse, kas ir šajā tulkojumā, kas jums priekšā nav, es jums nolasīšu konkrēti no glika tulkojuma, bet arī tajā saucamajā vecajā tulkojumā ir viena svarīga nianse. Ko šis lūkturis dara? Ir viens vārds, kas šeit ir izlaists, ko cilvēki, kas tulkoja, nav pie, nu, tā kā uzskatījuši, ka tas ir pietiekami svarīgi. Un, nu, tā kā kāda starpība, ja? Bet te ir viena svarīga lieta, ko tas lūkturis dara? Divas reizes mums tiek atkārtots, ka lūkturim jāspīd, jāsniedz gaismas sev priekšā. Un tie, kas tulko, domāju, nu kāda starpība? Nu spīd un spīd. Bet tur ir ļoti svarīgi, un to jūs pastīsies visos tulkojumos un oriģinālā, ka viņam jāatsnes gaismas sev priekšā, un mēs sapratīsim, kāpēc tas ir tik svarīgi tulītās. Tas ir būtiski. Divas reizes tiek atkārtots. Jums izlasīšu šeit no vecā tulkojuma. Ja? Otrajā pantā. Runā uz Ārona saktam, ka tu eļas lukturīšus iededzināsi, tad lai tie spīd eļas lukturī, tātad, lai septiņi eļas lukturīši spīd uz lukturu priekšpusi. Un trešais pants. Un Ārons tā darīja lukturu priekšpusē, viņš iededzināja viņa eļas lukturīšus priekšpusē. Kas ir tajā priekšpusē? Kāpēc tas svarīgi, lai viņš uz priekšpusē sniedz? Ko tas nozīmē? Ja, kas ir šajā jaunajā tulkojumā izlaists, kas bija priekšpusē? Mums jāapsot, kas bija priekšpusē šim eļas lukturītim. Tur bija atsēdies, teicu, teoloģisks apsolījums. To. Kas bija eļas lukturīšu priekšpusē? Bija 12 maizes klaipi, kas simbolizēja Izraela 12 ciltis un viņu upurs. Ja? Tātad viņa priekšpusē atradās šie 12 maizes klaipi, kas simbolizēja Izraela 12 ciltis un viņu pienesto upuri. Un ko tas nozīmē? Viņš saka, lai spīd priekšpusē uz šiem maizes klaipiem. Ko tas nozīmēja? Kad Dievs pats apspīd savus 12 ciltis, savu tautu un viņu kalpošanu, viņas upurs ar labvēlību. Viņa gaisma spīd, labvēlība, kas spīd šī tātad otrais punkts, ja? Tātad Dieva svētība, atziņa un labvēlība spīd par viņiem. Tas bija tas vēstījums. Tāpēc viņam jāspied savā priekšā, lai pateikt Izraēlam, kungs tev sniedz savu gaismu, sevi pašu, savu atzīšanu, savu svētību, kad jūs varat Dievu pazīt. Ja? Un kāpēc tas ir tik būtis, kāpēc tas ir, kas tur tāds varētu sacīt? Kāpēc tas būtu jāzina?
Atvainojiet.
Problēma tā, ka gaisma, Dieva gaisma ir arī bīstama. Ja mēs dzīvojam šodien laikmetā, mēs domājam, ka jebkurš viegli var nākt Dievu klātbūtnē, tad Bībele mums atklāja, ka Dieva gaisma, Dieva klātbūtne ir bīstama. Vēlāk mēs ar no 1. Timoteja vēstules arī pie ticības apliecības mēs sacīsim, ka Dievs mīt nepieejamā gaismā. Dieva neviens nekad nav redzējis un nevar redzēt. Un tāpēc ir tik svarīgi pirmajā nodaļā Jāņa evaņģēlijā, ka Jēzus viņu ir atklājis. Dievu neviens nekad nav redzējis. Dievs dzīvo nepieejamā gaismā, un viņa gaisma ir bīstama mūsu grēkam. Ziniet, tas ir apmēram tā, kā jūs tagad pavasarī tiem, kam ir dārs, varbūt izgājāt pēc ziemas ārā, tur sāka darboties kaut ko, un pacēlāt tādu slapju, sapavušu, tur ilgi gulējušu dēļa gabalu, un pacēlāt augšā, ja, nu tā kā, lai sakārtotu. Un tas viss, kas tur bija apakšā zem tā dēļa, kas dzīvoja tumsā, vabolis, kukaiņi, tārpi, pēkšņi metās bēgt. Ja. Tas, protams, izklausās tā ļoti nepieklājīgi, kad es tagad salīdzinu mūs, un es tagad gribu uzsvērt ik viens no mums. Ja. Savā dabiskas, savā parastajā stāvoklī. Mēs esam kā tie tārpi, kā tās vaboles, un viss, kas mūk no gaismas. Tāpēc šis te apsolījums, ko mēs šeit redzam, ka Dievs labvēlībā spīd uz savu gaismu, uz savu tautu. Un jaunā derībā mēs zinām, ka dēļ Kristus un Kristu viņš var spīdēt uz mums, jo gaisma, Dieva klātbūtne, mums ir bīstama. Mēs esam kā šie tarakāni, vabos, un es saku, es varu visu uzsvērt, tas neko kādi cilvēki tur. Bez Kristus, bez Dieva iejaukšanās, bez viņa glābšanas. Apsēties tajā rakstītā, ko es nolasīju no otrās korintiešiem, ko viņš saka, kur gaisma spīd? Gaisma spīd tumsā. Ja? Dievs, kas teica, lai gaisma spīd tumsībā. Kristus ienāca šajā pasaulē, un pirmajā pašā nodaļā šajā Jāņa evaņģēlijā, kas ir teicis, sacīts? Gaisma spīd tumsā, bet tumsu viņa neuzņēma. Un ja jūs gribat saprast, kas ir tas, vai tu domā par sevi, piemēram, vai par cilvēkiem apkārt, vai kādu, ko tu pazīsti, kas ir tas, kas mūsos pretojās? Kāpēc tu neuzņem? Ja? Tas lūk ir tā vabola un tarakāns tavā sirdī. Un manā ungargulbi. Ja? Kāpēc tu domā, tu runā cilvēki, tā kā tu ej pa rīņķi, tu centies ar viņiem runāt, tu jūti, ka viņi pretojas vienkārši pretošanās pēc. Viņi saka, viņiem ir loģiski kaut kādi argumenti. Ja? Īstenībā šī rakstiet mums pasaka, ka tas iemesls, kāpēc mēs pretojamies, ir tums mūsu sirdī. Tie nav loģiski, tie ir, varētu teikt, garīgi iemesli. Tie nevis loģiski, bet teoloģiski iemesli, kāpēc mēs pretojamies. Jā. Tas iemesls nav racionāls. Tie ir iracionāli iemesli, tā ir tums mūsu sirdī. Tarakāns mūsos, kas mūk no viņa. Vabole, kas grib dzīvot tumsā. Un tad iedomājieties, pēc tam kaut ko citu, un tad mēs parunāsim, kāpēc tas ir tieši šis te gaismas, kāpēc Dievs lieto šo ideju par gaismu, kas spīd. Tarakānam un vabolē tās ir briesmas, jā. Viņš grib slēpties, bet es tikko atcerējos vienu situāciju, kāpēc mums tas tik svarīgi, kāpēc tas ir labs, brīnišķīgs apsolījums, ka Dievs grib apspīdēt mūs ar savu gaismu. Šeit ir tikai 12 cilts vecajā darībā, 12 maizes, ja, uz kuru priekšā spīd lukturis. Tad Jēzus ienāk, viņš saka, es neesmu 12 ciltīm gaisma. Ko viņš saka? Es esmu pasaules gaisma. Ja vecajā darībā lielākoties tas bija ierobežos tikai ar Izraēla tautu, tad šodien tas ir pasaulē gaisma. Kāpēc tas ir tik labi un tik svarīgi, ka tumsā spīd šī gaisma? Es atcerējos gadījumus, iedomājieties, pirmais piemērs mums bija par vabolēm un tarakāniem un tārpiem, kas mūk no gaismas, jā? Bet tad iedomājieties situāciju, kur atcerieties bija tāds gadījums, kad, man liekas, 2018. Gadā bija šī taizemiešu futbola komanda, kas bija aizgājuši ceļojumā uz kaut kādām tur alām, ekskursijā saucās, ja? Futbola komanda sauc Mežakuļi, starp citu. Ja, puiks tādi. Lūk, šī Mežakuļi futbola komanda ceļojot par šīm te alām, es neatceros, kāpēc, bet uznāca kaut kādi plūdi, un šīs te alas visas piepildījās ar ūdeni. Atcerieties to gadījumu, ja? Lai viņus izglābt, tur nācās, viņus visus tur iemidzināja ar ketamīnu, un ūdens slidē, kas bija tur, vispār tas nebija pēc skaidrs, vai tur tas vispār būs fiziski iespējams, ja? Ka viņi tur iepeldēja iekšā caur to visu ūdeni, ūdens slidēja, uzlika viņiem maskas un izvilka viņus visus ārā. Un viņi tajā alā sēdēja, es nezinu, jūs atceraties, vai jūs zinat, divas nedēļas. Tas bija divas nedēļas, 14 dienas tumsā. Ja, un tu nezini, vai tas vispār fiziski ir. Ja jūs man prasītu, tā kā aizmirstam, draugi, tas fiziski nav iespējams to izdarīt. Viņus izglāba. Un tagad iedomājies, tu sēdi tajā tumsā alā, kad viss, ja, stāsts ir beidzies. Viņi tur ierāpušies kaut kādā mazā kabateņā, ja, un tu pēkši ieraugi gaismu. Ūdenī tu ieraugi gaismiņu, mazu gaismiņu, ja? Tā ir glābšana un dzīvība. Lūk, kāpēc ir šī Dieva gaisma, viņš saka, es apspīdēšu jūs ar labvēlību. Mana klātbūtne un mana gaisma jums ir bīstami, tā jūs iznīcinās. Jūs esat grēcinieki un es esmu svēts Dievs. Un jūs gribat slēpties no manis. Ādams, kad dārzā izdzird Dieva balsi, ko viņš dar, viņš slēpjas. Viņš saka, tu, kāpēc tu paslēpies? Es paslēpos, jo es dzirdēju tavu balsi. Jūs gribat saprast cilvēci, ikviena bez Kristus, bez šīs, ka Kristus mūs izglābi. Ikviena no mūsu stāvokļa šajā pasaulē mēs esam kā Ādams. Es dzirdēju tavu balsi un es kā tarakāns metos bēgt. Tas ir mūsu parastais stāvoklis. Tāpēc šis apsolījums, ka Kristus saka, es esmu pasaules gaisma. Un tāpēc, ka viņš ir izcietis tumsu pie krusta, sodu, kas mums bija pienācās, ja? Tev viņi vairs var nebūt bīstam. Tāpēc, ka viņš izcieta dusmas un sodu par Kristu, atcerieties, ka viņš pie krusta nonāk tums pār zemi. Kā tur bija no 3. līdz 6. stundē iestājās tums. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš uzņēma savī to tumsu, ko mēs bijām pelnījuši. Būt šķirti. Mēs bijām pelnījuši sēdēt tajā alā un gaisma nekad neieslēdzās. Tu gaismi nekad nesaredzi. Tam bija jābūt parastiem stāvokliem. Bet šī tā gaisma, ko lukturis spīd uz tām maizēm savā priekšā, tā simbolizē, ka Kristu mēs Dievu varam pazīt, jo viņš izciet sodu, viņš izciet tumus. Tas komunicē Dieva svētību un klātbūtni, ka mēs to varam pazīt. Un šī gaisma mūs vairs neiznīcina. Dievs, kas mīt nepieejamā gaismā, jā, var kļūt mums pazīstams. Atcerieties, bija tāda filma. Man ir viens celebrity sightings manā dzīvē, kur es super slavenībā esmu redzējis. Nu, tā. Ja? Tas bija Denis Boyles Londonā Mailand stacijā. Viņš ieskrēja pa otru pusi, tā kā iekšā uz metro. Es domāju, neviens tur bāst telefonu fotografēt viņu. Jo viņš arī izskatās tāds tā kā lietuviešu mēlstrādnieks, ja tāds, no? Jūs zināt, Deni Boyle, kas tā esi, Beach ar DiCaprio un Trainspotting un citus. Man neviens neticēs. Un es tagad tur čaļiem stāstu. Viņi saka, jā, viņš tur dzīvo. Nu, lūk, un Denijam Boylem bija filma Sunshine. Kur atcerieties, bija šis tāds, kad ir bailes, kad, nevis bailes, bet ka briest tas, ka saule izdegs. Saule izdeg, respektīvi. Viņiem jādodās, tā saule ir tur atdzīvināta ar kaut kādu tur kodola sprādzienu. Un viņi tagad pietuvojas tā, ka tā saule jau viņiem tur ir šausmīgi tuvu. Un vienīgais veids, kā viņi uz viņu var paskatīties, ir kaut kādā speciālā telpā. kur speciāls ekrāns, ja, kas viņu sadzēš to šausmīgo saules spožu. Un tagad kapteins Kaneda ir izgājis ārā kosmosa kuģī tur kaut ko saremontēt, un tagad sauli nosīt uzaust viņiem. Ja. Viņam saka, viss tagad nāc iekšā, viņš fascinēts ar šo saules klātbūtni, nevar novērsties un sadag. Ja. Tad lūk, tas pats ir mums ar Dievu gaismu. Dievs dzīvo nepieejamā gaismā, ko neviens cilvēks nav redzējis un nevar redzēt. Bet labā ziņa ir, ka Kristu viņa dēļ, viņš ir pasaules gaisma, dēļ kura mēs varam būt Dievu klātbūt. Šī gaisma mūs vairs neiznīcina. Mēs varam saņemt svētību, ja, kā par šiem 12 klaipiem spīd Dieva svētība. Par viņiem var spīdēt svētība upura dēļ, tāpat arī par tevi, brāli un māsa, vai ja tu esi cilvēks, kas vienkārši interesējās, tu domā, tu esi varbūt skeptisks, bet labprāt gribētu saprast vairāk. Lūk, teļ Kristus, Dieva gaisma, var iespīdēt tavā gaisma sirdī, tumšajā sirdī dot gaisma, un tu var saņemt Dieva atziņu un svētību, tas ir otrais punkts. Ja? Šī gaisma mums simbolizē vecajā derībā mācīja Dieva tautai par to, ka grēcinieki, kuriem Dieva klātbūtne ir bīstama, var saņemt gaismu. Caur Kristu viņa dēlā. Ja? Tikai caur Kristu mēs varam zināt Dieva klātbūtni un svētību, atziņu, zināt viņu. Ja, gaisma ir zināšanas, starp citu. Atcerieties, vienmēr, ka mēs skolā mācījāmies vai literatūru, kas ir gaisma? Tas ir zināšanas. Ja, ka tu vari zināt Dievu. Gaisma nozīmē, ka tu vari... Ja, šeit noteikti visi esat kaut kur naktī, tev jāaiziet uz virtuvi vai uz vannas sistemu un tu ej. Tu ej pa tumsu, un bērni ir atstājuši, ziniet, tikai tādas taburetes asas, ļoti asām malām, vairākiem pakāpieniem, diviem. Tu ej pa tumsu, domā, ka tur ir istaba ir tūkša, un tu tā pa tumsu dodies, zin kā, negrib nevienu uzmanību. Un pēkšņi atskan troksnis, jā, kritienis, sāpīgi sitieni pa kājām, kāds nepārāk pieklājīgs vārds, jā. Tev nebija zināšana. Tu staigāji tumsā, jā. Gaisma ir zināšanas, ka tu zini, ka tu vari zināt, ka tu vari zināt Dievu. Tāpēc arī atcerieties, ko mēs lasījām no šīs otrās korintiešiem. Kur tam mums ir atziņa, Dieva atziņa? Kā tu vari zināt Dievu? Es varu jums nolasīt, jūs varat sev atšķirt, tā ir 1173. Lapas puse. 1173. Lapas puse. Šajā dzeltenajās bībelēs jums tas ir otrā korintiešiem 4:6. Jo Dievs, kas ir sacījis, no tumsas atspīdēs gaismu. Ja? Tā ir tumsa, kur mūsu sirdīs, ko viņš iespīd. Savā parastajā stāvoklī mēs esam tumsā. Bet caur Kristu, kā viņš pasaules radīšanas sākumā teica, tumsā iespīdēs gaisma. Tā viņš tagad spīd. Jo Dievs, kas ir sacījis, no tumsas atspīdēs gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. Dieva godības atzīšanas, ja, gaismu Kristus vaigā, Kristus personā. Kad tu skaties, kā tu vari zināt Dievu? Kur tev rodās informācija par Dievu? Kā tu vari pazīt Dievu Kristu? Ja. Viņš ir Dieva attēls. Viņš ir tas, kur tu vari pazīt Dievu. Vislabāk, vienīgais veids, ja. Vislabākais veids, labāka nav skatoties uz Kristu. Okay, es izdarīšu, pirms mēs pārējām pie trešā punkta, es gribu izdarīt pāris secinājumus priekš mums, ko tas nozīmē. Es domāju, šī te slēpšanās tarakāns mūsu sirdīs arī ir tevi un manī, brāli un māsa. Jā. Kāpēc, lai savādāk mēs, protams, tas ir, ja tu esi kristies, tu esi jauns radījums, tev ir jaunas sirds. Bet viena lieta, ko es 30 gadus kalpojot draudzē, es novērojis, ka kristiešiem arī neiet ar to Dievu klātbūtnes baudīšanu savā dzīvē tā kā vajadzētu. Kāpēc tev ir Dievu klātbūtnes gaisma? Dievs apspīd tevi ar savu labvēlību, tu nāc pie viņa caur Kristu. Kāpēc, lai tu nesēdētu tajā katru mīļu brītiņu, ja? Katru mirkli viņa svētībā, viņa gaismā, kas tev vairs neiznīcina, kas tev apsolva Dievu labvēlību? Ja? Kāpēc tu izvēlies biņžot seriālu vai ēdienu vai kaut kā citādāk sev mienāt, ja? Tajos brīžos, kad tev tas visvairāk ir vajadzīgs, ka tev ir gaisma tavai dzīvē, ja? Ka tev vairs nav savā ziņā bezizējas situācija dēļ tā. Ja? Cilvēks bezizējas situācija, viņš to nevar panest, viņam kaut kādīgi jāatslēdzās, viņš ķerās pie visu kaut kādiem bieži vien kaitīgiem instrumentiem. Ja? Tas kā tā, tu nesi, ja? Mēs tieši to pašu daram. Katrā gadījumā vairāk nekā to vajadzētu, kur mums ir gaisma. Un tu, brāli un māsa, es tagad runājuši ar kristiešiem, ja tu saki, oi, es to visu zinu, nu, veca informācija, ja? Vecas ziņas, šis ir tev apsolījums, atgādinājums, ka tavā sirdī arī ir tums arī šodien. Ja?
Viņš saka, kā viņš saka, viņu priekšā, kunga gaisma no Dieva, no tā lūktura spīd viņa priekšā uz 12 ciltīm, uz grēciniekiem, ar viņu labvēlību un atziņu. Nāc pie tās! Tev tiek apsolīta žēlstība arī tad, kad tu esi grēcinieks, pēc kāda brīža mēs iesim pie grēksūdus lūkšanas. Tev ir apsolījums dienu no dienas, kungs žēlstība jaunu katru dienu. Viņš piedod grēkus, nāc un sauļojies viņa gaismā. Viņš ir radījis šo pasauli, viņš zina tādu dzīves ceļu, viņam nav bezizējas situāciju. Viņam ir mierinājums priekš tevis, jā? Brāli un māsa, tas tev ir iegadrošinājums novērsties no elkiem un pievērsties atkal. Kunga klātbūtnē, kunga, baudīt to, peldēties šajā gaismā, baudīt to gaismu. Mēs visi, neviens to nedaram tā, kā mums to vajadzētu. Neviens to nedaram tā, kā mums to vajadzētu. Mums ir momenti, un es ceru, ka tu pazīsti, ja tu esi kristietis, tu to pazīsti šo gaismu. Tu zini to, ko tas nozīmē, ja, ka tu baudīji katru mirkli. Šos labās ziņas, Dieva svētību un atziņu, ka tu viņu var zināt. Tas tev ir atgādinājums. Nākt tajā, baudīt to, saņemt to. Dieva labvēlību, viņa svētību un viņa atzīšanu. Un trešais punkts. Lūkturis ir draudze vai draudzes, jeb kopumā, ja tas ir pirmkārt Dievs pats, šis zelta lūkturis ar septiņiem kausiņiem. Tas ir Dievs pats, kurš dod gaismu. Bet interesanti, Jēzus atnāk, viņš saka, es esmu pasaules gaisma, kas man sekos, tas nestaigās tumsā. Tā es vēl vienu lietu jums pateikšu uz iepriekšējo. Atcerieties tūkstnesī, ka Jēzus saka, kas man sekos, tas nestaigās tumsā. Es esmu pasaules gaisma, kas man sekos. Tev ir jāseko. Tas nav tikai kaut kāda intelektuāla kaut atziņa, ko tu kā jā, es to pieņemu. Tūkstnesī Izraēlam bija jāseko šī gaismai. Ja? Kur gāja šis gaismas staps, viņi sekoja. Tāpēc Jēzus saka, tu esi arī tūkstnesī šobrīd. Tu esi tūkstneša svētceļojumā uz absolūto zemi. Mēs vēl neesam debesīs. Ja? Mēs esam kā Izraels tūkstnesī, kas gāja uz absolūto zemi. Tev viņam ir jāseko. Tu nevar teikt, jā, es to zinu, un es eju tur kaut kur viens pats. Ja? Tas tā nedarbojās. Tev ir jāiet un jāseko. Jāstaigā šim lukturim pakaļ. Kristum pašam tev jāsteigā šajā svētceļojumā uz absolūto zemi. Tev būs jāiet viņam pakaļ, cilvēki, tu nebūs gaismā. Kas man sekos, ko Jēzus saka? Kurš nesteigās tumsā? Kas man sekos? Tu jāsteigā ar viņu savā ikdienā, esot viņu vārdā, klausoties viņu balsi, sekojot viņam. Bet tad viņš saka, jūs esat pasaules gaisma. Vienotībā ar Kristu draudze ir šis lukturis. Pastieties, atšķirsiet, ar to mēs noslēgsim atklāsmes grāmatu. Jūs varat atšķirt sev arī bībelēs. Kā atklāsmes grāmatā pašā sākumā tiek aprakstīts Kristus, starp ko viņš staigā, kā vidū staigā Kristus, pirmā nodaļa, atklāsmes grāmata, pirmā nodaļa, 10. pants. Tā kunga dienā, tas ir Jānis Apsuls, Jānis saka, es tiku aizraudzis garā un dzirdējies sevi skaļu balsi, itin kā tauri atskanam. To, ko tu redzi, ierakst rakstrūlī un sūti septiņām draudzēm Efesā, Smirnā, Pergamā, Tietārā, Sardās, Filadelfijā un Laodēkijā. Es pagriezos, lai ieraudzītu, kas ar mani runā tādā balsī. Un pagriezos un ieraudzīju septiņu zelta gaismekļus, tas ir tātad šos lukturs. Ja? Un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu cilvēku dēlam garā tērpā līdz pat zemei un ap krūtīm apjozušos ar zelta jostu. Tad tas ir Kristus. Un kā vidū viņš staigā, kā mums te rakstīts? Septiņu lukturu vidū. Un tad viņš paskaidro, ka tie septiņi lukturi, tās ir septiņas draudzes. Tas raksturo draudžu pilnību. Lukturi, septiņi lukturi. Ir septiņas Dieva draudzes, kas raksturo visu draudzi visā pasaulē. Ja? 20. pants. Redzi, noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji pie manas labās rokas, un par septiņiem gaismekļiem. Septiņas zvaigznes ir septiņi draudži eņģeļi, un septiņi gaismekļi, jeb septiņi lukturi, ir septiņas draudzes. Ja, kurām viņš raksta. Es teiktu, kas mums šeit teikts? Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, bet vienotībā ar mani, jūs esat pasaules gaisma. Septiņi lukturi ir Dieva draudze šajā pasaulē. Draudze ir šis lukturis. Pirmajā vēstulē Timotejam Pāvils saka, draudze ir patiesības balss un pamats. Mēs gribētu parasti teikt, ka Dieva vārds ir draudzes balss un pamats, bet tur ir teikts otrādā, ka draudze ir patiesības balss un pamats. Respektīvi, tas veids, kā gaisma nonāk šajā pasaulē, ir caur draudzi. Un tas nav tikai individuāli. Ja? Mēs parasti uzskatām personiski, bet draudzi kā kopums. Bet vienkārši pielietojums, es domāju, kā mums to vajadzētu skatīties. Bez draudzes, bez tieši kā individuāli, bet kā kopības arī šajā pasaulē, šī gaisma nenonāks. Dievs ir ielicis draudze, lai spīdinātu savas labvēlības, piedošanas, glābšanas un atziņas gaismu, ko mēs tikko runājām. Bez kristīgās draudzes šajā pasaulē tas nebūs. Tas instruments, tas līdzeklis, ko Dievs ir, kuram viņš ir piesaisties, lai spīdinātu gaismu. Lai viņa gaisma nonāktu pasaulē. Ja es saka,
jūs esat pasaules gaisma, tāpēc nelieciet to zem gultas apakšā to gaismu. Viņš saka, tad, kad tu iededzi gaismu, tad viņš neliec zem gultas, viņš noliec tā, lai spīdi. Ja? Tāpat arī draudze. Es pielietošu to pavisam vienkāršā veidā. Es domāju, ir praktiski, ka mēs nonākam savā skrējienā. Mums ir dzīves skrējiens, mums lietas, ko mēs risinām pareizi. Es runāju šobrīd par kristiešiem, es runāju par draudzi. Ja? Mēs esam savā skrējienā uzdevumos, mums ir vāvers ritenis, kas jāizdara. Mums problēma tik daudz, mēs cenšamies vienkārši, lai za viņām nenosmakt. Ja? Un vienkārši, es domāju, šis ir atgādinājums, ko mums vajadzētu atcerēties gan kā kopīgi un individuāli. Neaizmirst par šo uzdevumu. Ja? Visā skrējienā, visos uzdevumos, kur tu žonglē bumbas un centies nevienu nenomest zemē, ja kā cirkā. Tu vienkārši centies, lai nekas nenokristu. Atcerēties, ka tā lieta, kas tiešām ir svarīga, kas paliks, tas ir Dieva uzdevums, viņš saka, neliec viņu zem lukturu. Spīdiet, domājiet par to, kā mēs kopā kā draudz varam izpildīt savu uzdevumu. Šo Dieva doto uzdevumu ar tām dāvanām, ko viņš teica, viņš saka, atcerieties, viņš saka, kāpēc tu viņus apraki? Es tev devu talants, tu viņus apraki. Es tev devu uzdevumu, tu viņu apraki. Ja, lai šis te uzdevums, lai mēs to izpildītu. Lai mēs to varētu izpildīt. Lai arī kāda vāja mēs nebūtu, kāda grēcinieka mēs nebūtu. Vienmēr nepilnīgi, tas nekad mums neies tā, kā mēs to gribētu. Ja? Mūsu vēlmes un ilgas pēc tam, kādiem mums jābūt, vienmēr būs lielāks, kā mēs spējam izpildīt. Bet, lai tas mums neapstādina domāt par šo te. Mūsu uzdevums vienmēr. Ja? Tas ne jau mēs to spīd šo gaismu, tā ir Kristus gaisma. Kristus ir tas, kas spīd. Nevis tā nav tava un mana gaisma, tā ir Kristus gaisma. Dievs to spīdinās, savu atzīšanas un svētības un atziņas šo te gaismu Kristu. Lai mēs esam tie, kā Pāvils saka vēstulē Filipiešiem, viņš saka, mēs esam Dieva līdzdalībnieki šajā darbā. Mēs esam darbinieki, kas kopā darbojas ar Kristu šajā pasaulē. Lai mūsu sarakstā tam vienmēr ir centrāla vieta. Mums ir uzdevumi, mums ir darbi, mums ir pienākumi, bet draudzi lukturis. Lai mums tas ir centrāls uzdevums, ka mums ir jāspīd ar Kristus gaismu. Ar Kristus atziņas un svētības gaismu, kad grēcinieki Kristu var pazīt Dievu. Un bez tā mēs dzīvojam tumsā. Mēs zinām, cik svarīgi mums ir gaisma, ja? Kā cilvēkiem vispār šajā pasaulē. Bez gaismas viss aiziet bojā. Bez gaismas viss iet bojā, bez tā mēs nevaram un vēl jau vairāk. Bez tās gaismas, Dieva atzīšanas gaismas, kas mums ir Kristu. Ja? Viss ir uz laiku, viss ir pārējoši, tas viss. Viss tik, ēdiens tiks apēsts, šmotkas tiks novalkāts, mašīnas sarūsēs, slavu tavēju aizmirsīs. Ja? Tas, kas paliks, tas ir Kristus gaisma šajā pasaulē, kas mums ir. Tas ir tas, kas paliek, tas būs mūžīgs. Mēs tagad nāksim grēksūdus lūkšanā. Mēs nāksim grēksūdus lūkšanā, tāpēc, ka Kristu mums šī gaisma ir apsolīta, lai mums nebūtu kā jāmūk no šīs gaismas. Mūsu grēks vienmēr grib slēpties no tās, mums ir baila, mums ir bīstama Dieva klātbūt, bet Kristus dēļ, tāpēc, ka viņš piedod šis apsolījums, ka viņš sniedz mums gaismu, viņš kļuva par grēku, viņš uzņēma lāstu un viņš bija tumsā. Ja? Mans Dievs, kāpēc tu manis atstāsi, viņš sacīja, lai tu varētu būt gaismā, lai tu varētu saņemt šo gaismu. Tāpēc mēs tagad nāksim Dievu priekšā grēksūdus lūkšanu, kur Dievs saka, nāc, Kristus dēļ, es tev piedošu un tev pieņemšu.